Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Zennon tarinan mukaan Intiassa syntynyt, mutta Japanissa jalostunut henkinen harraste, jonka avulla pyritään vapautumaan ajattelun luoman erillisyysharhan aiheuttamista illuusioista ja harhakuvista. Tämä oppi ei selkiydy ajattelun avulla, todettiin jo Lotus Sutrassa. Pakko on kuitenkin yrittää, ja siksi tänään aiheesta kanssani keskustelemassa ovatkin Helsingin Zen Centerin Mitra Virtaperko ja Juhani Keskinen. Lisäksi Zenin kulttuurihistoriasta meille kertoo Helsingin yliopiston tutkija Miika Pölkki, joka on yksi Mikä, miten Zen -kirjan kirjoittajista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Mitra ja Juhani.
Kiitos.
Kiitoksia.
Zenia on kuvailtu kohteettomaksi uskoksi. Mistä Zenissä on pähkinänkuoressa kysymys?
Mä olen pohtinut tätä asiaa vuosikaudet ja mun vilpittömin vastaukseni on, että minä en tiedä, mistä Zenissä on kyse.
Tämä alkoi hyvin.
Joo, mun täytyy sanoa ihan samalla lailla, että pohjimmiltaan on hyvin hankala sanoa, mistä Zenissä on kysymys ja pohjimmiltaan se on mahdotonta sanoa. Ja se oikeastaan sanallista vastausta siihen ei voikaan olla.
Eli sen on kokemus. Kokemus on tietysti sana jälleen, mutta.
Pidin tavattoman paljon tuosta sun introsta, jossa sanoit, että sen on henkinen harraste. Kiersit kokonaan niin kuin suden kuopat tuollaisella nerokkaalla sanalla. Mun mielestä se on hieno kuvaus. Sen on asia, jota harjoitetaan, harrastetaan, tehdään ja sen tekemisen, harrastamisen ja harjoittamisen kautta pikkuhiljaa tulee sellainen kokemus, että mitä sen on.
Joka on huonosti verbalisoitavissa oleva, mutta sen voi kokea.
Näin on. Tästä huolimatta sitten kuitenkin täytyy sanoa, että tuskinpa senistä on sanottu yhtään vähempää sanoja kuin jostain muusta buddhalaisen tradition muodosta. En tiedä, onko totta, mutta voisiko jopa väittää, että ehkä jopa zenistä on sanottu enemmän. Eli se, että zenin harjoittamisen ja sanojen suhde on vähintäänkin paradoksaalinen. Ja siitä tuntuu seuraavan se, että itse asiassa niitä sanoja käytetään niin kuin enemmän ja ehkä se voi olla suorastaan hauskaa ja innostunutta ja innoittunutta. Eli sanoja kyllä käytetään ja se on tarpeellista.
Oliko sen mestari Ummon, joka kerta kun piti opetuspuhetta, niin pyysi anteeksi heti aluksi, että sanoi yhtään mitä.
Tässä tullaan jo myös hetkeksi klassisen kreikkalaisen filosofian eräisiin edustajiin, jotka päättivät, että on parempi lopettaa puhuminen tykkänään, koska ei ikinä voi olla varma asiastaan. No, jos kuitenkin pyritään jonkinnäköiseen opilliseen formulointiin, niin klassisessa japanilaisessa zenissä on kaksi erittäin tunnettua koulukuntaa, Rinzai ja Soto. Niin mitkä ovat niiden opilliset ja pragmaattiset erot ja kumpaa te harjoitatte?
Kyse ei ole pelkästään japanilaisesta zenistä, vaan kyse on ylipäätään zenistä, siitä, jota harjoitetaan Kiinassa, Koreassa, Japanissa. Ja nämä kaksi pääkoulukuntaa, Rinzai ja Soto, niin nämä ovat ne, jotka ovat tällä hetkellä hengissä. Opillisia eroja on äärettömän vaikea mennä sanomaan. Että mä sanoisin, että ei ole opillisia eroja, että jonkinnäköisiä painotuseroja on. Käytännössä semmoinen niin kuin nyrkkisääntö, joka ei sitten kuitenkaan pidä elävässä elämässä paikkaa, mutta se nyrkkisääntö, joka aina esitetään, on se, että sotokoulu käyttää niin sanottua pelkän istumisen metodia ja Rinzai-koulu käyttää kysymyksen niin kuin kysymysmetodia eli koan-metodia, mutta heti kun asiaa yhtään tutkii tarkemmin, niin huomaa, että todellisuus ei suinkaan ole näin yksinkertainen.
Niin, ehkä se, jos nyt haluaa lähteä etsimään sitä eroa Soton ja Rinzain välillä, niin ehkä se sotossa korostuu tämä näkökulma, että me kaikki ollaan jo nyt valaistuneita, kaikki on nyt jo hyvin, eikä meidän loppujen lopuksi tarvitse tehdä mitään, yhtään mitään siihen, että asiat muuttuu, että meidän tarvitse muuttaa mitään, että asiat muuttuisi hyviksi.
Eli kaikki ovat jo oivaltaneita.
Niin, loppujen lopuksi. Ja sitten taas Rinzai-koulukunnassa ehkä vähän enemmän painotetaan tällaista näkökulmaa, että sen oivalluksen eteen pitää tehdä työtä, ja se on ihan oikeasti pitää istua siinä tyynyllä ja pohtia sitä kysymystä. Ja sitten jossain vaiheessa se kysymys avautuu.
Ja kun kysyit vielä sitä, että mitä meidän harjoittamat sen tyyli Helsinki Zen Centerissä edustaa, niin me olemme jonkinlainen hybridi molemmista. Eli meidän niin kuin ulkoiset muodot on lähellä tai on oikeastaan sotokoulukunnasta, osittain ainakin, ehkä suuremmaksi osaksi kuin Rinzaista, meidän muodot. Ja sitten mitä tulee meidän harjoitukseen, niin meillä tehdään varmaan hyvin tasapuolisesti sekä koan harjoitusta eli kysymysharjoitusta että tätä puhdasta pelkkää istumista eli shikantaasa.
Onko teille jonkinnäköisiä henkilökohtaisia preferenssejä, kumpi harjoitus on enemmän mieleisen?
Joo, siis se on tosi henkilökohtainen juttu ja se niin kuin riippuu tosi paljon ihmisestä, että kumpaan tuntee sitten vetoa, että jotkut ihmiset tekee hengityksen laskemista tai shikantaasaa ihan koko niin sanotusti sen uransa, eikä siitä koskaan halua sitten niin kuin vaihtaa sitä mihinkään, ja se on niin kuin ihan totta kai ihan ok. Ja sitten taas toisaalta jotkut jo heti niin kuin kun aloittaa sen harjoituksen, niin niillä on jo valmiiksi joku suuri kysymys, mitä me haluaa työstää. Että sanotaan näin, että se riippuu ihmisestä ihan täysin, että ja kumpi on parempi.
Niin. Mä voisin sanoa henkilökohtaisesti sen, että mä olin varmaan alkuaikoina, ensimmäiset 7-8 vuotta varmaan niin kuin hyvinkin tämmöinen koan orientoitunut ihminen, ja sitten niin kuin asioita tapahtui ja muutuin, ja sen jälkeen oli monta vuotta hyvin vahvasti shikantaasa orientoitunut ihminen, ja nyt olen taas koan orientoitunut ihminen, eli se vaihtelee.
Aatoliikettä.
Kyllä, joo.
No paradoksit, mysteerit ja valaistumiskokemukset ovat aina imeneet ihmiskuntaa luokseen, mutta miten te päädyitte Zenin pariin?
Mulla itsellä ihan ensimmäinen kosketus Zeniin oli joskus 16-17-vuotiaana. Luin Zenistä, koska mä harrastin jiu-jitsua ja sitä niin kuin tämän halusin tietää paljon samurai-kulttuurista ja tällä, ja siinä oli sitten ensimmäistä kertaa, yritin lukea sen kirjallisuutta ja Miyamoto Musashin Book of Five Rings ja tällaisia juttuja, ja sen tuntui siinä vaiheessa ihan hirveän tylsältä, että istutaan vaan paikallaan ja katsotaan seinää ja ei tule edes mitään niin kuin taikavoimia tai tällaisia juttuja, ja se sitten jäi sikseen, mutta sitten 30-vuotiaana tietysti tuli sitten jonkinlainen 30 kriisi ja tuntui sillä lailla ihan tässä mun normaalissa työssä, mikä on tällainen ihan perus insinöörityö, että tuntui, että ei pysty keskittyyn. Varmaan monilla on samanlainen kokemus, että tuntuu, että työt keskeytyy eikä pysty sellaisia pitkiä keskittymisjaksoja pitää yllä. Ja tämän jälkeen sitten muistin, että tämä Zen oli sellainen keskittymisharjoitus. Ja sitten vaan menin ja googlasin Zen ja sitten huomasin, että täällä onkin tällainen Helsingin Zen Center-keskus, joka järjestää istumisia ja ihan johdantokursseja. Sitten päädyin sinne.
No kun sinun toimialasi on tuollainen äärirationalistinen, niin kaipasitko kenties jonkinnäköistä vastapainoa, koska Zen kuitenkin lähtee siitä ajatuksesta, että tai en tiedä, mistä se lähtee, mutta olen ymmärtänyt ainakin, että kulma on siinä, että todellisuus on loppujen lopuksi suprarationaalinen. Se ylittää arkijärjen tai loogisen päättelykyvyn rajat.
Joo, ehkä siitä tuntui sillain, niin kuin se yleisesti oli vähän niin kuin sellainen tietynlainen pettymys tähän tähän niin kuin, no, yhteiskuntaan, tai mitä nyt tässä on tällainen tarjota yhteiskunnalla niin kuin tämän niin kuin elämän tarkoitukseksi. Ja se tuntui sitten, tuntui kyllä kieltämättä, että okei, tässä elämässä saattaa olla niin kuin jotain vielä syvempää, ja mutta mä en sillai niin kuin aluksi ollenkaan ajatellut, että mä meen sinne johdannolle sillä lailla, että mä löydän elämän tarkoituksen, vaan mulla oli enemmän sillä lailla, niin kuin, että mä haluan oppia keskittyä. Ja sitten se oli sellainen tosi niin kuin positiivinen yllätys, että ahaa, tässä voikin niin kuin oikeasti työstää eksistentiaalisia kysymyksiä ja jopa saada niihin vastauksia.
Ja. Mä voisin sanoa sillä lailla samalla tavalla, että jaan ton Juhanin kokemuksen, että kun menin johdantokurssille, niin en yhdistänyt omaa tavallaan jotain eksistentiaalista etsintääni siihen asiaan, mitä olin juuri opettelemassa, mutta toisaalta nyt näen hyvin selvästi, että mulla oli tavallaan kaksi tämmöistä niin kuin suurta puroa, jotka johti mut sinne Zeniin, ja yksi oli, ensimmäinen oli se, että mä olen siis koulutukseltani klassinen muusikko, ja olin silloin Sibelius Akatemiassa juuri aloittanut opinnot, kun rupesin harjoittaa Zeniä, tai vähän aikaa sitten, ja olin niin kuin, sitä edelsi se, että mä olin joutunut sellaiseen syvään kriisiin siitä, että en tiedä, miten soitetaan. En saanut soittimestani yhtään ääntä, en osannut soittaa kissan polkkaa tai Ukko Noaa. Ja samaan aikaan totta kai konserteissa esitin hyvin vaativia teoksia, mutta semmoinen joku syvä eksistentiaalinen kysymys siitä, että miten soitetaan ja mitä musiikki itse asiassa on. Tämä oli niin kuin yksi semmoinen puro, ja sitten toinen puro, mikä on mun mielestä itse asiassa jollain lailla suorastaan niin kuin mielenkiintoisempi ainakin tällä hetkellä itselläni, oli se, että ennen kuin mä aloitin Zeniä, niin mulla oli kokemus, 5 vuoden kokemus tämmöisestä psykodynaamisesta terapiasta, eli aika intensiivinen niin kuin psykoterapian muoto. Ja se metodi sopi mulle oikein hyvin, että mä olin kuin kalavedessä siinä niin kuin terapian metodissa. Mutta jossain vaiheessa, 2 vuoden jälkeen, mä niin kuin huomasin, että suuria oivalluksia tehdään ja niin kuin minän perusteita kaivataan tai niin kuin kaivetaan tavallaan esiin. Mutta jonkun suuren oivalluksen jälkeen seuraavana päivänä mulla oli aina yhtä tunkkanen olo kuin ennenkin. Ja rupesin kyseenalaistamaan, että mikä ihme on se minä, jota tässä terapiassa yritetään valottaa. Ja silloin muistan, että olen kirjoittanut päiväkirjaan hyvin nuorena, alle 20-vuotiaana, että tarvitsisin jonkun henkisen harjoituksen muodon, joka toimisi vähän niin kuin terapia, mutta menisi syvemmälle. Ja sitten kun mä olin harjoittanut sen jo aika kauan, niin sitten mä niinku ajattelin, että no niin, että tässä se oli. Näin se oli. Joo.
Koska se egokeskeisyys puuttui.
Niin, koska sen nimenomaan niin kun kysymyksen, jos ajatellaan kysymystä elämän epätyydyttävyydestä, elämään sisältyvästä kärsimyksestä, sekasotkusta, näistä peruskokemuksista, joita meillä kaikilla on, niin Zenin niin kun tämmöinen filosofinen näkökulma asiaan on se, että valtaosa siitä, tai sen kärsimykselle, sille kärsimykselle antaa sen kärsimyksen maun meidän harhamme erillisyydestä. Ja se erillisyyden harha, niin kuin se kilpistyy ajatukseen erillisestä, yksinäisestä egosta, kiinteästä sellaisesta. Ja mä en tiedä, minkälaista koulukuntaa mun terapeutti edusti silloin, mutta mulla oli jotenkin sellainen niin kuin mielikuva, että siellä oli sellainen ajatus semmoisesta egosta, joka jotenkin voitaisiin parantaa. Ja sitten kun mä rupesin harjoittaa Zenia ja huomasin, että hei, että sitä egoa ei ole, niin se oli äärimmäisen vapauttavaa.
Jäin maistelemaan tuota kärsimyksen maku ilmausta. Se sopisi hyvin vaikka suomalaisen romaanin nimeksi. Anteeksi, että nyt lipsuin hivenen sivuraiteelle. No, vaikka harjoittaisit Zeniä 5 tai 10 vuotta, siitä ei seuraa yhtään mitään. Tietä on kuljettava uudestaan. Jokaisena uutena päivänä on Zen-mestari Savaki Kodo todennut. Niin pitääkö tämä paikkaansa? Aloitatteko tämä alusta joka ikinen aamu?
Kyllä, joo. Niin täytyy tehdä ja niin on oikeastaan pakko tehdä, että jos ajattelee, että lähtee kiipeämään jostain eteenpäin, mitä on jo saavuttanut, niin sitten on harhapoluilla. Että se on sellaista ojankaivuuta, mutta aina se ojankaivu alkaa joka aamu alusta.
Ehkä myös näin, että jos Juhani todella joka aamu aloitat alusta, niin kunnioitukseni sinulle, olet tavattoman niin kuin edistynyt. Tämä on ehkä suorastaan ihanne. Mm. Et sitten toisaalta realistista on myös se, että meidän ihmismieli toimii sillä lailla, että me takerrutaan kaikkiin ja asioihin, kaikkiin mahdollisiin asioihin. Ja näin myös, kun sen harjoituksen myötä kokemus maailmasta ja omasta itsestä ja suhteesta maailmaan muuttuu ja useimmiten jollain lailla voisi sanoa, että avartuu tai muuttuu vähemmän sekasotkuiseksi, niin mielellähän on aina taipumus jäädä kiinni näihin avautumisiin ja näihin hyviin fiiliksiin.
Niin pyrkiä toistamaan jotain.
Kyllä, kyllä. Ja silloin tilanne on menetetty.
No, tsatsenista eli istumameditaatiosta ei äsken siteratun mestari Savakin mukaan ole mitään hyötyä eikä sillä pyritä mihinkään. Ja tällainen tietysti länsimaalaisena teleologisesti suuntautuneena hyötyajattelijana, niin tämähän on hyvin sellainen paradoksaalinen ajatus. Miksi te kulutatte 10 vuotta johonkin, mistä te ette hyödy mitään?
Joo, tämä on niin kuin, tässä mestari on suunnannut sanansa tietysti siinä tilanteessa sellaiselle ihmiselle, joiden tarvitsee kuulla tämä sanoma. Ja sasenista on valtavasti hyötyä erilaisissa elämän tilanteissa ja niin kuin henkisen, fyysisen hyvinvoinnin kannalta ja niin edelleen. Mutta tosiaan, jos siinä istuessa alkaa keskittää huomioon siihen, että kuinka hyvin tämä menee ja mitä mä nyt olen tässä saanut ja onko mun istuminen nyt 15% parempi kuin eilen, niin silloin on tosiaan niin kuin, silloin ei enää tehdä sitä harjoitusta, vaan parempi ajatus on se, pitää se ajatus, että tästä ei ole tosiaan mitään hyötyä, eikä siitä loppujen lopuksi olekaan, vaikka siitä tuhannet ja taas tuhannet hyvät asiat syntyvät sasenista.
Ja voisi sanoa, että siitä, ehkä joskus voi sanoa, että siitä on hyötyä, koska sillä on ainakin useissa tapauksissa valtavan suotuisia sivuvaikutuksia. Mun mielestä esimerkiksi yksi semmoinen valtavan suotuisa sivuvaikutus on vaikka valaistuminen. Mutta tavallaan, että johtaako se mihinkään? Et yhtä lailla samaan aikaan voidaan sanoa, että se ei johda mihinkään. Ja musta tämä on niinku hyvä huomio. Käytännön työssä sitten, kun ihminen meditoi, niin saattaa olla kyllä joskus semmoisia jaksoja, riippuen siitä harjoituksesta, mitä tekee. Mutta esimerkiksi, jos tekee työtä koan harjoituksen kanssa, niin silloin kyllä lähestymiskulma on sillä lailla erilainen, että se ei riitä koanin vastaukseksi, jos sanoo, että no mä oon jo valaistunut, niin ei mun tästä tarvitse tehdä mitään. Mä oon jo oivaltanut ja kaikki on yhtä ja näin. Niin tavallaan siinä käytännön työssä kuitenkin on, niin kuin voidaan kohdata asioita, tavallaan haasteita, tehtäviä, harjoituksia, mitä tehdään. Ja sitten kun ne on tehty, niin voidaan todeta, että ne eivät johtaneet mihinkään ja silti jotain on muuttunut.
Ja tämä on mielenkiintoinen, koska jollain tavalla tämä myös lähenee niitä länsimaisen esoterian oppisuuntia, joissa tämmöinen teleologinen ajattelu tai päämääräpyrkimys koetaan huonoksi, koska se päämäärä on, jos asettaa itselleen päämäärän, niin silloin varmasti eksyy löytämästä sitä, mikä on itsensä ulkopuolista, vaan suuntautuu niin kuin omien ajatustensa tai omien illuusioidensa pariin. Niin onko Zenissä myös vähän samantyyppinen ajatus?
No mä sanoisin, että ehkä voidaan sanoa näin, mutta yhtä lailla on olemassa sellainen näkemys, että kun päämäärä, hakuisuus ja halu päästä johonkin, niin se on meidän luonnollinen ominaisuutemme, inhimillinen ominaisuutemme, niin käytetään sitä hyväksi harjoituksessa ja mennään ikään kuin sen läpi. Kohdataan se ja mennään läpi yli, jolloin tullaan siihen tilanteeseen, että siitä huolimatta, että ollaan ikään kuin muka saavutettu jotain, niin tämä saavutus on mahdollista ainoastaan silloin, kun ei tavoitella mitään.
Eli sillä on vain välinearvo.
Joo, mutta
uskomuksella tai jollain johonkin suuntaan pyrkimisellä. Ne ovat välinearvoisia asioita, eivät sen kummempaa.
Mutta en sanoisi noin, siis siitä syystä. Sillä lailla välinearvo, että siellä ei ole mitään absoluuttista niin kuin, tavallaan, joo, semmoista niin kuin arvoa, mutta käytännön elämässä sillä on valtavasti niin kuin mun mielestä apua, että jos ihminen pystyy kohtaamaan haasteen, joka tulee vastaan elämässä ja menemään sitä haastetta kohti ilman kouristuksen omaista pakkoa jotenkin suorittaa tai hallita se tilanne, vaan niin kuin mennä siitä läpi ja niin sanotusti suorittaa se tilanne, mutta vapaudesta käsin. Ja tämä on se mekanismi, jota Zenissä oppii väistämättä. Ja silloin sillä voi olla hyvinkin paljon arvoa käytännön elämässä.
No tietysti Zenin koulukunnissa, kuten Rinsaissa, käytetään juuri näitä mainitsemiasi koaneita, joista mainittakoon tunnettuna esimerkkinä japanilaisen zen-opettaja Hakuinin koa, niin mikä ääni syntyy yhden käden taputuksesta. Nämä ovat siis eräänlaisia paradoksaalisia kaskuja. Näin itse ainakin olen tulkinnut. Niin mikä niiden tarkoitus on? Mikä on niiden toimintamekanismi?
Niin, tuli mieleen tässä meidän tradition japanilainen esi-isä, joka menee pari sukupolvea ylöspäin, Harada Roshi tai sitten Yasutani Roshi, joka sanoi, että koanit on niin kuin karkkia, jota annetaan lapselle, että se olisi hiljaa, että jaksaisi sitten vielä niin kuin seuraavalle asemalle ja seuraavalle asemalle, ettei se rupeisi kitisemään. Ja joo, sellainenhan se vähän niin kuin onkin. Eli koan on, siis koska Zenissä kuitenkin keskitytään yhteen asiaan, niin koan on sitten sellainen väline, jonka avulla on mahdollisuus keskittyä yhteen, pelkästään yhteen asiaan. Ja sitten niin kun siihen yhteen asiaan keskittymällä myöskin sitten nähdä sen koanin läpi. Ja tosiaan se, että keskittyy siihen yhteen asiaan, on niin kuin, miten se nyt sanoisi, ehkä niin kuin sitten tämä rinsai harjoituksen ydin, sillä lailla, että se niin kuin mieli tavallaan niin kuin tulee yhteen polttopisteeseen ja sitten niin kuin sillä sen avulla on tavallaan niin kuin mahdollisuus kiepauttaa tämä meidän normaali katsantokanta ylös alasin.
Eli tarkoituksena on tietyllä tavalla laittaa looginen tai rationaalinen ajattelu jonkinnäköiseen oikosulkuun.
Joo, vähän näin voi sanoa niin kuin yhdeltä kannalta, kyllä.
Joo, yhdeltä kannalta. Toisaalta koanit on sen luonteisia, että sitten kun niiden läpi menee, niin sitten niiden läpi voi mennä ainoastaan silloin, kun niin kuin rationaalinen ja irrationaalinen on molemmat tasapainossa ja läsnä. Eli tarkoitus ei ole kadota jonkinlaiseen niin kuin sen mielettömyyteen. Ja tätä on hyvin vaikea ymmärtää ennen kuin on kokemusta niistä, koska kieltämättä jotkut zen-mestareiden tämmöiset sanomiset saattaa vaikuttaa todella päättömiltä joskus. Mä sanoisin vielä koanharjoituksesta sen, että jos ajattelee, että koanit käyttävät meidän ihmisten niin kuin tämmöistä ihmisille hyvin ominaista halua kysyä. Jokainen, joka on nähnyt lapsia, ollut lasten kanssa, niin tietää, mitä lapset kysyvät kaikkea. Mitä tämä on ja mitä tämän jälkeen tulee ja mitä sitten, mitä on avaruuden takana, no mitä on sen takana. Ja koanit tavallaan käyttää tätä meidän luontaista halua kysyä ja luontaista uteliaisuutta meditaation ja syvän itseymmärryksen välineen.
Jatkamme näistä monitulkintaisista asioista hetken kuluttua. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme leiponut.
Perttu Häkkinen.
Tänään olemme tutustuneet ohjelmassamme ihmisiin, joille zen tarjoaa henkistä sisältöä elämään, mutta nyt perehdymme zeniin kulttuurihistorian. Mistä tämä kaikki on oikein saanut alkunsa? Tämän asian tiimoilta olen yhyttänyt Helsingin yliopiston Itä-Aasian tutkija Miika Pölkin, joka on yksi zeniä käsittelevän Mitä, miten zen teoksen kirjoittajista. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa lähetykseemme.
Kiitos.
Zenin harjoittajille zen on henkisyyttä, mutta kuinka kulttuurin tutkija määrittelee zenin? Mitä se oikein on?
Kieltämättä varsinkin länsimaissa puhutaan zenistä henkisyytenä ja silloin se usein kuuluu samaan osastoon kuin sijustussuunnittelu, New Age, jonkun niin kuin hetkellisen mielenrauhan tavoittelu, elämän selkeytymättömyyden, kaaoksen keskellä jonkunnäköisen tyyneiden löytäminen. Mutta kulttuurissa mielessä zen sanoisi, että se on ihan joutavaa. Ei siitä ole kyse. Zen on ensisijaisesti tervehenkisen elämän toiminnan oikaisemiseen kykenevää. Ei ajattelua pelkästään, ei pelkästään toimintaa, mutta sellainen, joka lävistää ne molemmat.
Kirjanne alussa on lause, joka kuuluu näin. Ennen kuin zen oli zen, se oli zan. Mikä oikein on tämä zan?
Zan ja zen on täsmälleen, on kyse samasta asiasta. Zan on kiinaksi, sama mitä japaniksi maailmalla tunnettuna puhutaan asiasta, eli zenistä. Se on saman jatkumon eri nimi, se varhainen vaihe, koska zan tai zen sai alkunsa Intiasta tietyllä tavalla, mutta oikeastaan kulttuurisena ja niin kuin buddhalaisuuden muotona se on perikiinalainen.
Milloin zan syntyi?
On hyvin vaikea laittaa eksaktisti aikaa, mutta 400-luvun, 500-luvun taitteessa Intiasta rantautui ensimmäisiä ajatuksia, harjoitustapoja Kiinaan ja siitä pikkuhiljaa. Ja se ei ole mitenkään yhtenäinen tarina, vaan on ollut hyvin yksittäisiä, pieniä ryhmiä, sittemmin isompia temppeleitä, joissa eri muodoissaan, eri tavoin zan tai zen on pikkuhiljaa kehkeytynyt. Ja sitten tärkeimpänä on ollut suutrien kääntäminen, eli erilaisten tekstien kääntäminen. Ja sama pätee zanin tai zeniin, että tietynlaisten tekstien syntyminen on ollut se, jolloin zanista tai zenistä on tullut kulttuurisesti merkittävä tekijä.
Legendan mukaan zanin historian liittyy mies nimeltä Bodhidharma. Kuka hän oikein oli ja millainen rooli hänellä on syntytarinassa?
Tai häntä sanotaan tai pidetään Kiinan zanin ensimmäisenä kantaisänä, mutta toki näin voidaan sanoa ainoastaan jälkikätisesti, kun on rakennettu tarina siitä, miten zan on kehkeytynyt. Mutta Bodhidharma oli olennainen hahmo siinä mielessä, että hän tuli Intiasta Kiinaan, ja siis 400-luvun loppupuolella. Ja hänen vaikutuksestaan oikeastaan ensimmäisen kerran syntyi ryhmiä, jotka kiinnostuvat tämän tyyppistä ajattelutavasta.
Onko tämä Bodhidharma ihan oikea historiallinen henkilö?
Mitä ilmeisemmin kyllä. Mutta monet näistä hahmoista voidaan paikantaa ikään kuin historiallisesti heidän olemassaolonsa, mutta se, että mitä heidän suuhunsa on laitettu, mitä he ovat tehneet tai sanoneet, tai mitä heistä on kirjoitettu, niin se on huomattavasti myöhäisempää. On katkelmallisesti jotain aikaisemmin, mutta valtaosa zanina tai zenina tunnetusta historiasta on Song-kaudelta, eli 1000-luvulta siitä eteenpäin.
Onko näistä zanin syntyvaiheista olemassa kirjallisia lähteitä, vai ovatko ne nimenomaan tällaisia tarinoita, jotka ovat myöhemmin sitten laitettu paperille?
Koko zanin ikään kuin ideahan perustuu siihen, että se on havahduttavaa toimintaa, mutta kukaan ei voi toista sytyttää. Jokaisen on itse havahduttava toistuvasti. Se ei ole kertaluuteinen bang, vaan toistuvasti tapahtuu havahtumista. Mutta siinä oleellista on mestarin oppilaan niin kuin kohtaaminen ja se suhde. Sen suhteen laatu tai intensiivisyys on se, joka on tavallaan katalyyttimainen. Ja se tarkoittaa sitä, että tekstien rooli on huomattavasti myöhempää. Silloin kun on enemmän ihmisiä kuin zan laajeni kaupunkeihin, niin, tai isompiin ryhmiin, niin silloin tietenkin puhuttiin, että mistä on kyse. Tarvittiin jonkunnäköistä selkeytystä. Mutta niin kauan kun zan on pysynyt pieninä, pienen ryhmän tai erilaisten ryhmien harjoituksena, niin silloin tekstien rooli ei ollut kovinkaan suuri.
Zan saavutti Kiinassa suuren suosion ja siitä tuli ikään kuin eräänlainen valtion uskonto. Se oli todella suosittua. Kuinka tämä suosion kasvu oikein tapahtui?
Suuret metropolit, Chang'an ja Luoyang, olivat siihen aikaan maailman suurimpia, ja keisarinen Wu oli tärkeässä roolissa, koska hän oli selvästikin poikkeuksellisen teräväpäinen tapaus, ja näki sen, että itse asiassa Chanin tai ylipäätäänkin buddhalaisuuden mahdollisuudet ovat sellaisia, jotka myös ovat hänelle hyödyllisiä. Ja Chan ei koskaan ollut ikään kuin vapaa, yksinäinen ilmiö. Se on aina oleellisesti kuulunut tai liittynyt tukijoihin, patroneihin, jotka on sekä taloudellisesti että sosiaalisesti tukeneet. Et se on ollut sellainen niin kuin symbioosimainen suhde aina. Eri tavoin toki toteutuneena, mutta valtion ja Chan temppeleiden esimerkiksi yhteys, niin se on täysin elimellinen. Et sitä ilman ei voi ajatella. Vaikkakin sittemmin, varsinkin Song-kaudella 1000-luvun taitteesta eteenpäin, niin poimittiin tarinoita villeistä, epäkonventuaalisin tavoin toimivista zen-mestareista, jotka vähät piittasivat mistään vallasta tai asemasta tai valtion hallinnosta, mutta he on tavallaan esimerkillisiä hahmoja siinä tarinassa, jolla kerrotaan sitä, että kyse ei ole, zenissä ei ole kyse mistään sellaista, joka voidaan paikantaa, sanoa, ilmaista, määritellä, vaan se on jotain sen lävistävää. Mutta tällaisia hahmoja tarvitaan, koska me ihmiset muuten ei ymmärrä asioita.
Oliko tämä yhteiskunnan ja Chanin liitto täysin kitkaton? Ilmenikö siinä minkäänlaisia ongelmia?
Ei toki, koska yhtenä ongelmana on permisjärjestys, tavallaan kantaisät, mestarilta oppilaalle, oppilaan suhde ja niistä tehdyt linjat. Ja tällainen linja-ajattelu on kantakiilalainen ajattelu. Se on se, miten perheet, suvut järjestäytyvät. Ja samalla mallilla ajateltiin Chan-mestareita ja oppilaita. Ja ne kiistat usein liittyy siihen, että onko joku oppilas saanut mestariltaan hyväksynnän, onko hän linjan oikea jatkaja vai onko hän naruttanut ja keksinyt oman ikään kuin linjansa. Ja tämän tyyppistä asiasta käytiin suurimpia taisteluita. Ja ne tietysti myös liittyy siihen, että saadaanko tukea temppelille vai joudutaanko jonnekin pusikkoon tai metsään.
Milloin nämä suurimmat kädenväännöt tapahtuivat?
Ne tapahtui siinä itse asiassa aika alkuvaiheessa. Tällainen niin kuin varhaiszenin historia on suunnilleen siitä 600-luvun vaiheilta jotakin tiedetään, ja 700-luvun loppupuolelta löytyy ensimmäiset vakiintuneet tekstit, jotka pikkuhiljaa luo sen kertomuksen, millä Chania järjestetään. Ja silloin myöskin nämä taistelut tai kiistat oli juuri tässä valhaisvaiheessa, jolloin oli useampaa eri linjaa tai useampia eri ryhmiä, jotka kiistelivät siitä, että kenellä on oikeus sanoa, että meissä tässä linjassa todentuu aiempien kantaisien havahtuminen.
Perttu Häkkinen.
Nyt kun katselee Kiinan historiaa ja Chanin historiaa, niin voiko määritellä, että milloin oli varsinainen Chanin kultakausi Kiinassa?
Kultakausi on kerrottu jälkikäteisesti ja sanotaan, että itse asiassa juuri tämä varhainen Chan olisi ollut se kultakausi, jolloin oli esimerkiksi Korokesuutra, on yksi tärkeimpiä 780 laadittu teksti, jossa käytiin tai se suutra ikään kuin pyrki oikeuttamaan tietyn kantaisen valinnan. Ja mestarilla oli kaksi ikään kuin vaihtoehtoa. Toinen oli se ilmeinen seuraajaehdokas, ja samassa temppelissä työskenteli lukutaidoton, vaatimaton mies, joka itse asiassa oivalsi paljon paremmin, mistä oli kyse, ja hänen kirjoittamansa runo sai tämän mestarin vakuuttumaan siitä, että tämä Huineng on itse asiassa se, joka on havahtunut, jonka pitäisi olla se seuraava. Mutta institutionaalisista syistä hän ei tietenkään voinut muuta kuin paeta, koska hän oli viemässä toisen paikan, joka oli ikään kuin pelätty hänelle. Ja tämän tyyppiset tarinat instituution rakenteita purkavista, niihin palautumattomista mestareista on se, mitä on myöhemmin kuvattu kultakautena. Mutta tämä on täysin jälkikäteinen tarina, joka on siis 1000-luvun jälkeisen Song-kauden aikaansaannosta, jolloin kerättiin erilaisia tekstejä ja pyrittiin luomaan kuva siitä, että meitä on edeltäneet yksittäiset valopäät, yksittäiset havahtuneet mestarit, ja me jatkamme heidän oivallustaan tai havahtumistaan. Mutta ainoastaan voidaan sanoa, että kultakausi on ehkä ollut juuri se kokoamisen aika, eli se on itse asiassa se, jolloin valta ja vaikutus on ollut suurinta, mutta sitten on eri kysymys se, että mitä tekemistä sillä on sen kanssa, miksi Chanilla on ylipäätään väliä.
Tänä päivänä, kun minä kuulen termin Chen, niin minulle tulee tietenkin mieleen Japani, mutta mikä on tilanne Kiinan suhteen? Alkoiko Chan siellä jossain vaiheessa hiipua, ja jos näin kävi, niin miksi?
Itse asiassa hyvinkin, ja tämä Song-kauden kokoamisen kanonisaation aika on itse asiassa se, jonka jälkeen Chan käytännössä hiipuu täysin Kiinasta. Ja sen jälkeen se Korean, Niemmaalle ja Japaniin rantautui. Ja se on ehkä se syy, miksi ilmiö tunnetaan nimellä Zen, koska Kamakura-kaudella Japanissa alkuun saanut Rinza ja sitten Soto on kaksi suurinta linjaa Zenissä tai koulukuntaa. Ja ne ovat ne, jotka maailmalla sitten tunnetaan, tai oikeastaan niistä Rinzai. Ja Kiinasta tuli Japaniin Chan Munkki, niitä itse asiassa jopa pyydettiin sinne. Ja he tulivat hyvin mielellään, koska Kiina oli täysin sekasorrossa, koko maa oli sisällissodassa, ja oikeastaan monet pakenivat Japaniin. Ja se on se syy, miksi sekä tällainen japanlaisten munkkien Kiinasta oppima, että kiinalaisten munkkien Japaniin tuoma Zen eri muodoissaan on kukoistanut Japanissa.
Ja milloin tämä Chan sitten liikkui Kiinasta Japaniin?
Oikeastaan siinä 1100-1200-luvun hujakoilla niin tapahtui ehkä se suurin aalto.
Chenin leviämistä myös vastustettiin Japanissa. Mitä sillä oikein tapahtui? Miksi näin oli?
Silloin kun Zen rantautui Japaniin, niin oli käynnissä myös aristokraattisen hallinnon purkautuminen tai hajuaminen, ja sotilashallinto sai vallan. Ja tavallaan se tapa, millä sotilashallinto pyrki kontrolloimaan kaikkea uutta, ja se, että Zen ei kuulunut buddhalaisen temppelijärjestelmään, joka oli hallinnon ikään kuin liejassa. Ja se oli yksi syy siihen, että se koettiin uhkaavana, ja myös sen vuoksi, että se ei kysynyt ihmisen arvoasemaa, vaan puhutteli itse asiassa kaikkia. Ja aika nopeasti Zen levisikin itse asiassa ikään kuin kansan parissa, ja se ei kaikkien valtaapitäjien mielestä ollut kovinkaan suotavaa.
Eli Zen oli liian tasa-arvoinen sen ajan Japaniin?
Joo, tasa-arvoinen. Ja myös niin, että siihen kaikki huomasi, että siihen sisältyy aika radikaaleja valtarakenteita, asetelmia, purkavaa voimaa ja siihen sytyttävää toimintaa, joka toki koettiin uhkaavaksi.
Entäpä sitten länsimaat? Kuinka Zen saapui tänne?
Zen ei olisi koskaan saapunut ilman kristillistä lähetystyötä, josta koko malli saatiin. Koska kun 1800-luvun puolivälissä Japani monen sadan vuoden jälkeen ikään kuin avautui, niin silloin Japanin hallinto katsoi, että kaikki tiede, uskonto, kristinusko, ne on niitä asioita, joita meidän pitää ensin omaksua, että kykenemme taistelemaan tai kilpailemaan edistyneempien länsimaiden kanssa. Ja silloin buddhalaisuus oli hyvinkin niin kuin epäsuosittua ja jopa vainottua, ja koettiin, että se on kaiken takapajuisuuden nimi. Ja silloin huomattiin, että ahaa, kristilliset kirkot harjoittavat lähetystyötä, levittävät sanomaansa, joka on Zenille ollut täysin vieras ajatus, tai ylipäätään ehkä buddhalaisuudelle. Ja silloin otettiin siitä mallia, ja tajuttiin, että tämä on ainoa tapa, jolla me jollain tavalla selvitään. Jos näin ei olisi tapahtunut, niin Zen olisi todennäköisesti hiipunut Japaniin.
Eli voimme kiittää Jeesusta siitä, että tänä päivänä Zen on länsimaissa.
Kieliposkassa näin voi sanoa, mutta se, mikä siinä tapahtui, on mielenkiintoista, koska se ensi vaiheen kiinnostus, tai ylipäätään kiinnostus länsimaissa Zenia kohtaan 1800-luvun lopussa tai nyt, niin se ei olisi sellainen ilman tällaista maailman levittäytymisen ajatusta. Mutta toisaaltaan se tapa, millä se on levittäytynyt, niin sen purkamiseen on mennyt 100 vuotta ja se purku on vieläkin kesken, koska ei vieläkään oikeastaan ole hyvää tapaa. Ei ole totuttu puhumaan zenin sanankääntein, jotka eivät noudata kristillisiä länsimaisia tapoja. Ne voidaan kertoa, zenin havahduttamisen tavat voidaan kertoa jokaiselle kielelle, mutta sen helpohko kääntäminen niin itse asiassa tekee siitä henkisyyttä harjoittaville kivan iltapäivän viihteen, mutta siitä poistuu kaikki se, minkä vuoksi zenillä on väliä.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle. Studiossa siis zenistä keskustelemassa Perttu Häkkinen ja Helsingin Zen Centerin Mitra Virtaperko ja Juhani Keskinen. Mitä ikinä aiheesta haluattekaan uudella, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. No, miten ja milloin Zen rantautui Suomeen?
No, Zenin historia Suomessa on lyhyt. Yrjö Kallinen lienee yksi niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka ovat puhuneet zenistä. Hän kirjoitti toisen maailmansodan aikaan artikkeleita zenistä, siis, ja hän oli teosofi ja pasifisti.
Ja sitten, ja puolustusministeri ja myöhemmin.
Myöhemmin puolustusministeri, kyllä. Ja vuonna 1944 kutakuinkin Neuvostoliiton suurhyökkäyksen ja Helsingin suurpommitusten aikoihin Yrjö Kallinen kirjoitti kirjan Zen, idän sanoma valaistuksesta, joka oli ensimmäinen suomeksi kirjoitettu esitys zenistä. Itse asiassa aika pätevä sellainen. Vuonna 1947 perustettiin ensimmäinen buddhalainen yhdistys, Buddhismin ystävät ry, joka on edelleen olemassa ja nykyään nimellä Bodhidharma ry. Ja sitten seuraavina vuosikymmeninä mulla ei ole tietoa, mitä on tapahtunut. 90-luvulla niin sitten syntyi niin kuin buddhismin ystävien lisäksi ensimmäiset Zen-ryhmät. Ja Helsinki Zen Center oli siinä. Niin kuin, Helsinki Zen Center syntyi ihmisten, siis sellaiset ihmiset, jotka harjoittivat ensin buddhismin ystävissä, niin sitten perustivat Helsinki Zen Centerin.
No, tai sanotaan näin, kuinka hyvin mielestänne länsimaalaiselle mielenlaadulle sopii sen?
Niin, toi on jännä kysymys siinä mielessä, että mikä on sitten länsimaalainen mielenlaatu. Mä en määrittele sitä mitenkään tällainen niin kuin länsimaalaisen ja itämaisen mielenlaadun pohjalta, vaan että sen on sellainen niin kuin siinä mielessä universaali juttu, että se niin kuin koskettaa sitten ihmisen tällaista perustyytymättömyyden tunnetta ihan samalla lailla itämaiseen ja länsimaiseen mielenlaatuun.
Eli se kutsuu tiettyjä yksilöitä kulttuuripiiristä huolimatta?
Joo, näin sanoisin kyllä. Joo.
No siltä se vaikuttaa. Siltä se vaikuttaa. Jostain syystä zenillä on tuntunut olevan kovasti nostetta viimeisen 20 vuoden aikana länsimaissa. Jos ajatellaan laajemmin niin kuin zenin historiaa länsimaissa, niin zenia on harjoitettu Yhdysvalloissa ja sitten niin kuin myös Keski-Euroopassa niin noin 100 vuoden ajan. Ja se tuntuu olevan niin kuin edelleen nosteessa. Et ainakin voidaan sanoa, että tällä hetkellä kiinnostusta länsimaissa on zeniin. No.
Erot ja erillisyys syntyvät zenin mukaan vain ihmisen ajattelussa. Subjektia ei viime kädessä ole, objektia ei ole, huomista ei ole eikä eilistä ole. Ne ovat kaikki vain harhoja. Niin zen saattaa ulkopuolisen silmiin vaikuttaa meditaatioina ja retriitteineen maailman poissulkevalta abstraktilta nihilismiltä. Onko näin?
Mainio kysymys ja kauhean niin kuin iloinen, että kysyt tämän sen takia, että et ole ensimmäinen, joka sitä kysyy. Ja minä aina ihmettelen, että mistä se nihilismin ajatus tulee, koska en itse ole kohtanut tätä. Mistä se tulee?
Ehkä tästä tyhjyyden ajatuksesta tai tyhjyyteen samaistamisesta.
Okei, okay. Joo. Siis kun sanot, että mieli miten sanoitkaan, sanoit, että harhat, että erillisyys on harhaa ja niin, näin jotenkin muotoilet sitä asiaa, niin se on yksi puoli Zenin kokemuksesta. Ja sitten on se toinen puoli kokemuksesta, joka on se, että sen jälkeen kun on oivallettu, että minä ei ole ja erillisyys on harhaa, niin sen jälkeen todetaan, että erillisyys on ja minä on ja kissa on kissa ja koira on koira. Ja tämä on niinku se puoli, mikä mun mielestä on äärimmäisen tärkeää.
Sinähän viittasitkin tämän tyyppiseen kokemukseen aiemmin lämpiössä puhuessa.
Niin, siis mun näkökulma tähän erillisyyteen ja yhteyteen on se, että sen ei ole niinkään selän kääntämistä maailmalle. Niin kun se saattaa niin kun ulkoapäin näyttää sillä, että istutaan tyynylle ja käännetään selkä huoneesta ja katsotaan sitä säkkikangasta siinä, vaan mä näkisin sen niin päin, että me lopetetaan se ongelmilta juokseminen, karkuun juokseminen ja pysähdytään ja kohdataan ne asiat, eikä enää suljeta niitä pois. Ja se, että niin kun, jos loppujen lopuksi ei ole mitään, ei ole yksilöitä, ei ole niin kun käsitteitä, ei ole minua tai sinua eikä maailmaa, niin sitä niin kun voisi jotenkin ajatella sellaisen vertauksen kautta, että jos sä oot vaikka jossain autiolla saarella ja ihastut siihen hirveästi ja haluat sitten löytää sen omistajan, että haluat ostaa sen, että mä haluan omistaa tämän saaren. Ja etit ja sä et löydä sitä omistajaa ja tuut siihen loppujen lopuksi siihen niin kuin johtopäätökseen, että ei tätä kukaan omista, niin silloinhan se on sinun.
Mä voisin vielä sanoa tästä, koska tämä on minusta erittäin, erittäin mielenkiintoinen kysymys. Et kun puhutaan Zenin kontekstissa ja buddhalaisessa kontekstissa tyhjyydestä, niin kannattaa auttaa asiaa, jos tietää, että tyhjä mistä. Eli se, mihin tyhjyydellä viitataan, on se nimenomaan se harha erillisyydestä, jonkinlaisesta semmoisesta, että maailmankaikkeus ja ihminen olisi tämmöinen niin kuin kokoontuu tämmöisestä atomistisista leekopalikoista, jotka on erillisiä. Ja se, että kun tämä tyhjyys on olennainen, niin se myös liittyy niin kuin intialaiseen aatemaailmaan ja siihen niihin aikoihin, jossa sen on syntynyt. Jos me ajatellaan intialaista niin kuin valtavirtaa, ajattelun valtavirtaa, uskonnollisen filosofisen ajattelun valtavirtaa, niin siellä on kysymys atmanista, eli tämmöisestä niin kuin kuolemattomasta minästä. Mm. Ja Buddhan oivallus oli se, että kuolematonta minä ei ole, että on jatkuvasti muuttuvia prosesseja. Ja tämän takia
todellisuus on dynaaminen.
Kyllä, joo. Ja että tämä Zenin tyhjyys, niin se voisi pikemminkin sanoa, että se on ainoastaan tyhjää tällaisista niin kuin jäykästä olemassa, niin kuin muuttumattomien asioiden olemassaolosta. Ja sen sijaan, mitä on tilalla, niin on jatkuva muutoksen virta, jossa kaikki asiat vaikuttavat toisiin ja ovat jatkuvassa niin kuin yhteydessä ja kommunikaatiosuhteessa toisten kanssa.
Niin, ydinsuutrassaan todetaan, muoto on tyhjyyttä, tyhjyys muotoa ja kaikki on yhtä tyhjien kanssa. Kaikki on hyödytöntä. Eli toisin sanoen tyhjyys on tila, jossa asioiden erillisyyttä ja niitä erottavia käsitteellisiä rajoja ei enää oteta huomioon, tai ne eivät ainakaan haittaa näkymää.
Tyhjyys on tässä nyt.
Niin ja nimenomaan, jos muoto on tyhjyyttä, niin myös yhtä tärkeää on se, että tyhjyys on muotoa. Mm. Että se tyhjyys, se ei ole mikään sellainen erillinen tila, joka olisi erillinen tästä nykyisestä asiasta, vaan että kaikki tässä, mitä meillä on tässä ympärillä, jokainen ajatus, niin se on myös tyhjyyttä.
No, Zenin harjoittaminen ja tällaiset pitkälle viedyt, no en tiedä voiko niitä ajatustoiminnoiksi silloin sanoa, mutta no sanotaan näin. Zenin harjoittaminen saattaa kuitenkin olla haasteellista mielenterveydelle, niin voiko se olla vaarallista?
No kyllähän se voi olla sillä lailla, kun mikä tahansa henkinen harjoite voi olla, jos sitä tekee epätasapainoisesti, että viulun soitto, joka on pitkällistä ja syvällistä ja hienostunutta henkistä harjoitusta, niin se voi olla vaarallista. Samassa määrin sen voi olla vaarallista, jooga voi olla vaarallista, vipassana meditaatio. Hyvin monenlaiset tällaiset asiat voi olla vaarallisia.
Miksi?
Mä sanoisin, että ehkä sen takia, että kun ihmismieli on sellainen mekanismi, jolla on valtavasti voimavaroja ja potentiaaleja. Ja sitten meditaatio nimenomaan käyttää tätä potentiaalia. Niin se meditaation prosessi täytyy sillä lailla niin kuin tasapainossa kehittää kaikkien niin kuin ihmisen puolien kanssa. Ja sanotaan näin, että meditaatio itsessään, niin sehän kehittää ensimmäiseksi yleensä sellaista tiettyä keskittymistä, rauhaa ja vakautta. Ja tämä keskittyminen, rauha ja vakaus antaa sitten tilaa ja turvallisen tilan ja turvallisen kontekstin ihmisen esimerkiksi kohdata niitä mielen sisältöjä, mitä saattaa tulla meditaatiossa esille, koska meditaatiossa joutuu kohtaamaan itsensä ja jos mielessä on niin kuin vaikeita asioita, niin ne saattaa tulla esille. Ja silloin niin kuin täytyy olla tietoinen siitä, että tämä meditaation prosessi, niin sen tekee niin kuin taitava viulunsoiton opettaja, että ei kaikkea kerralla, vaan rakennetaan pohjaa hitaasti ja rauhassa.
En nostella liian suuria painoja heti aluksi.
Joo, mä näkisin tämän ihan samalla lailla. Eli mun mielestä sen harjoitus ei itsessään ole vaarallista, vaan se että jos mielessä on jotain hyvin vakavaa tai vaikeita asioita, mitä ei ole käsitellyt, niin nimenomaan tämä, että istuu tyynylle niin, ja niin kuin
keskittää mieli niihin.
Niin, silloin ne tulee tosi vahvasti esiin, eikä niitä pääse siinä karkuun. Ja silloin, jos niitä on koko ajan yrittänyt sulkea ja niin kuin viedä pois tästä normaalista arkielämästä, niin sitten ne joutuu kohtaamaan ja se voi tuntua tuskalliselta.
No, Aleister Crowley joskus kirjoitti siitä, että kun hän vapautui hetkellisesti tästä erillisyysharhasta ja muista harhoistaan, niin hän tuli hulluksi. Eli siis, koska hän ei kyennyt jollain tavalla käsitteellisesti enää erottelemaan ulkomaailman objekteja toisistaan tai ajatussisältöjä toisistaan, niin voiko näin käydä, jos tämä harjoitus viedään oikeasti loogiseen päätepisteeseen? Tai no, jälleen kerran. Puhun nyt oman kielipelini suojissa, mutta te ymmärrätte kenties, mitä minä tarkoitan.
Joo, kyllä. En tiedä, mikä on tämän kyseisen henkilön tavallaan tausta, että kun hän tuli tähän oivalluksensa, niin oliko hän harjoittanut esimerkiksi jossain traditiossa niin kuin asiantuntevien opettajien ohjauksessa, että nämä on sellaisia kompastuskiviä, mitä mun tietääkseni on ehkä vaarana silloin, jos ihminen ikään kuin omin päin, ilman jotain niin kuin ryhmän tai opettajan tai tradition kokemuksen tukea, tulee tällaisiin kokemuksiin. Koska näitä tämmöisiä kokemuksia, niin nehän ei ole sen niin yksinoikeus, vaan kyse on meidän inhimillisestä potentiaalista. Ja mä tiedän sellaisia, tai se on niin kuin tuttu ilmiö, että ihmisellä on saattanut olla joku tämmöinen avautumiskokemus spontaanisti. Ja se on voinut viedä tämän ihmisen elämän niin kuin sekasortoon. Mutta nämä tapaukset, jotka mä tiedän, niin ne on olleet semmoisessa tilanteessa, että ne ei ollut yhteydessä mihinkään traditioon. Eli tässä kohtaa se, että on kokenut opettaja, joka on itse kulkenut sen polun ja niin kuin osaa tavallaan neuvoa eteenpäin. Yleensä se neuvo on lähinnä sellainen, että no, tuus nyt ihan tähän takaisin näin, että mees nyt tiskaamaan. Niin silloin valtavan paljon niin kuin semmoista suojelevaa ja hyvää niin kuin apua.
No, puhutaanpa vielä hetki siitä, että onko sen uskontoa vai onko se henkinen harjoite, kuten aiemmin olemme formuloineet, ja mikä on näiden kahden ero, onko niillä mitään eroa?
Tämä on tosi hankala kysymys, jos ajatellaan sillä
3 minuuttia aikaa.
Niin, no, jos ajatellaan perinteisesti, mitä mulle tulee mieleen sanasta uskonto, niin siis siihen liittyy sellaiset käsitteet kuin Jumalan olemassaolo ja tällä lailla niin kuin jonkinlaisen, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, tällaiset asiat. Näihin juttuihin niin kuin sen ei ota mitään kantaa. Että ihan hyvin voi harjoittaa zeniä, jos on kristitty tai muslimi tai tällä. Niin kuin zenin puolelta ei ole mitään, mikä niin kuin estäisi sen harjoittamisen. Ja siinä mielessä zen ei ole uskonto, mutta toisaalta zen käsittelee sellaisia asioita, antaa työkaluja käsitellä tätä niin kuin yleisesti, mitä meillä kaikilla on, mitä uskonto yleisesti menee niin kuin uskonnon tällaiselle niin kuin toiminta-alueelle. Eli niin kuin tämä yleinen ahdistus, mikä tulee tästä, että mä oon täällä ja jossain vaiheessa mä kuolen ja mitä sitten, mitä mulle tapahtuu sen jälkeen.
Sen on lääke.
Joo.
Joo, tai kysymys, onko sen uskonto, se on mun ehdoton lempilapsi, niin mä rakastan sitä, kun se tulee aina esille ja se on aina yhtä monisyinen ja haastaa meidät kysymään, että mitä me ajattelemme, kun puhumme uskonnosta. Zenissä on, ainakin siinä muodossa, mitä me tehdään, niin siellä on rituaalistisia elementtejä, eli tavallaan, että sillä lailla ulkoiset muodot, niissä voi olla jotain samanlaista kuin ihmisten kokemuksissa uskonnon harjoituksesta. Meillä on alttari ja siellä on kynttilöitä esimerkiksi. Kaksi kynttilää. Mutta että se ei ole uskonto siinä merkityksessä, missä yleensä meidän suomalaisten keskusteluuskonnosta liittyy. Onko se filosofia? Se on filosofia sillä lailla, jos ajatellaan vaikka antiikin Kreikan filosofeja, joissa silloin oli tämmöinen näkemys, että filosofi elää todeksi oman filosofiansa. Sen harjoittaja pyrkii elämään todeksi sen filosofian. Ja itse asiassa vielä niin, että se harjoitus tulee ensin ja se filosofia loppujen lopuksi on toissijaista.
Eli harjoitus on sitä uskontoa, sitä filosofiaa.
Harjoitusta. Vähän niin kuin joku käsityöperinne, että se kippo pitää kaivertaa, että se ei niin kuin puhumalla kaiverru.
Vaan ankaralla pitkäkestoisella työllä.
Joo. Ja mukavalla ja lempeällä ja
niin,
lennolla.
Välillä.
Hyvä. Lämmin kiitos tästä kiehtovasta keskustelutuokiosta, Mitra ja Juhani. Me jatkamme asiaan tai palaamme asiaan tosin eri asiaan ensi viikolla. Siihen asti, voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.